Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Hilaren amaieran Basaurin sexu ezikitari buruzko jardunaldiak izango dira. Eta honetaz hitz egiteko gure estudioan Igor Erauzkin sexologa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik.
Zuei.
Zer moz gabiltza?
Ondo. Hotxa pasatzen, baina bueno, ea omaitzen duen ja.
Kasu honetan sexu ezikitari buruzko jardunaldiak ditugu aztergai eta lehenik eta behin, helburuak.
Bai, zuk esan oso moduan, bueno, jardunaldiak otsaiaren 26 eta 27an izango dira, ostiral eta larun batean, ostiralean goizez eta arratsaldez izango dira, eta larun batean goizez, gehien bat. Bueno, helburuak, azken finean da, bueno, ze sexu eziketai buruz, ba, ze sexu eziketa mota egin nahi den, edo ze sexu eziketa mota egiten ari garen, horren inguruan pizka bat hausnartzea eta ikustea beste ekimen batzuek zer egiten duten. Nolabait, definitzen joatea zeintzu diren sexu eziketarako, nik esango nuke, kriterioak edo zer landu dezakegun, bueno, ikastetxeetan, eta ez bakarrik ikastetxeetan, ze sexu eziketa ez da bakarrik ikastetxeetan egiten, eziketa kalean ere egin daiteke, leku askotan egiten da sexu eziketa, bueno, zen motatako sexu eziketa ari garen, ez?
Ostiralean, hilaren 26an hasiko dira, larun batean jarraitu, egitarauari erreparatu ezkero, nahi baduzu ostiraleko ba, kontuekin hasiko gara. Zeintzuk izango dira puntu nagusiak, itzaldi nagusiak edo?
Bai, bueno, nik orokorrean motako ditutola, ze konkretuko ez du izango, ze itzaldi izango dira, baina hasiera batetan hasiko dira, hola, lehen esan duana, sexu eziketari, o ze sexu eziketari buruz hitz egiten ari garen. Ni suposatzen doa nada, bueno, definituko dela pizka bat, zeka, hemen azpian, sexu eziketa esaten dugunean, karo, ulertu behar da zer esaten ari garen, sexu esaten dugunean, da gero, bebai konkretatu zer dan eziketa, ez? Adibidez, boren gutxi, ba, irakasleak izango direnekin, irakasleak izateko ikasten ari diren talde batekin lantzen ibili nintzen, inguruan, eta gero, sexu hitza galdetzeakoan, ba, nik esan nien, bueno, zer da zuei burura etortzuen lehenengo gauza, ez? Kurioso da, oraindik gehien bat irtetzen zena da, sexua jokabide moduan ulertzen zen. Hau da, egiten dugun gauza bat, koituaren inguruan dagoen zerbait, hau da, gure jokabideen inguruan doan zerbait. Kara, hortik ulertzen baldin badugu, barri dagoena da, egingo dugun sexu ziketaz izango da. Balde batetik izan daiteke, bakama sutra erakutsi, nola, sarketa nola egiten den, ba, onelako gauzak ingarko litzatek ez. Ose, azken fina jokabidea dira, ez? Karo, hemen dago pixka bat, definitzea zer esan nahi dugun, sexu eziketa horretan, ez da, azken fina sexuaren azpian dagoena, askotan hemen esan dugu moduan da, sexuak hitz egiten dau gizon eta emakume izate horren inguruan. Hau da, nola eraikitzen goazen, bakoitzak nola bizi duen bere gizon edo emakume izate hori, eta gero bakoitzak nola espresatzen duen, nola espresatu nahi duen bizi den gizon edo emakume hori. Claro, hortik hasten gara eziketara, ez? Claro, gero definitu behar baldin badugu eziketa horretan, ba, askotan gertatzen da ikastetxetara eta goazenean, ez? Ikastetxeak eta eskatzen digute ba bueno, eurek sexu eziketa egin nahi dutela. Eta galdetzeakoan, zeintzu dien euren helburuak, edo zer egin nahi duten, zeintzu dien euren edukiak, ba, hola, esaten dute, bueno, ba, ni nahiko nukena da gazteak zerbait egitera doazenean olako frenu bat izatea, ez? Gero, hola, esaten dute, eta horren azpian ulertzen den gauza bat da, ba, euren nahi dutena da, arriskuen aurrean prebentzio bat egitea, ez? Baina, karo, hemen galdera torriko ditzateke, prebentzioa egitea eziketa da, eziketa prebentzioa da, bueno, nik uste dut hemen, galdera, igual, orokorrean bota dut, ez? Baina, hemen ere noizbait esan dute zaldi hau. prebentzioa egiten dugunean gabiz saiatzen gazteek egoera baten aurrean arriskuak ekiditeko moduak ematen, ez? Kara, hor gabizena da prebentzio bat egiten da, prebentzio azken finean ez da esiketa. Ze hor egiten duguna, egin dezakeguna da, gazteek ikastea zer egin behar da, edo zer ez dan egin behar arrisku hoiek ekiditeko. Baina horrek ez du zen nahi, gizon edo emakume horrek ikasiko duenik bere buruarekin gustura sentitzen. Orduan, heziketaren azpian dagoena da, lehenengo bat gazte horrek, edo gizon edo emakume horrek, lehenengo bere burua ezagutzea. Gero, ezagutzen duenean onartzea, nolabait, nolakoa den. Eta ezagutzen duen neurrian eta onartzen duen neurrian bera nolakoa den, adieraztea ze nolako gizon edo emakumea den, ez? Ezken finean hori izango litzateke, hola, orokorrean, sexu ezik eta horren azpian dagoen ideia. Hau da, alde batetik, ezitzen gabiz, gizon eta emakumeak eta bakoitza izan nahi duen gizon edo emakumea, izan nahi duen edo den gizon edo emakumea, eta horren inguruan ezitzen. Ka, prebentzioa egiten baldin badugu, prebentzioa deitu behariako eta ez ezik eta, ez? Osea, hemen bai gauzak argi jarri behar dira, ez? Prebentzioa egiten dugunean, ba, bueno, prebentzioa egiten ari gara eta ez gabiz ezik eta bat egiten.
Zure uste ze sexu ezik eta mota egiten ari zareten eta zer egin nahi zenukete?
Galdera potoloa esango nuke dela. Jo, ideala nik uste dut oso urrun dagoela. Nik uste dut sortu beharko litzatekeena da gizon eta emakumeen arteko kultura bat, eta askotan esaten duguna erakutsi jendeari naiz eta ezberdinak izan, oda, gizon eta emakumeak ezberdinak gara, gure artean sinergia bat sortu daiteke. Hau da, ezberdinen artean dagoen kolaborazioan edo harreman horretan askotan irabasteko aukerak egoten dira, ez? Beraz, ez dakit nola esan, ba igual helburu azkerena izan daiteke jendeak hori ulertzea, nolabait lehen esan dudan moduan, ez? Nik uste dut helburu ona izango litzatekeela egingo bagenu heziketa bat, bakoitzak bere burua ezagutzeko, zenolako mutietan ezka den, eta hortik bat onartzea eta gustora sentitzea den gizon eta emakume horrekin. Uste dut hori helburu ona izango litzateke, eta momentuz ez da onelako gairik egiten. Ez da askotan nik egiten ditudanak klasean, ze batek esango du, bueno, amabi ordu egiten ditut klaseko. Hori nahikoa da, nik esango nuke ez. Momentuz egiten ari garen da. Baina nik uste dut hor sartu beharko litzatekela denbora gehiago, ze claro, ezitu egin behar da. Eta eziketarako, ezitzaireek dakite moduan, eziketarako denbora bat behar da. Ez da, hola, modulutxo bat egiten dugu eta hor egin dugu. Ez, nik askotan uste dut egiten ari garen sexu eziketa dela kubri espediente.
Zuk parte hartuko duzu jardunaldi hoietan, tailerra emango duzu.
Bai. Konkretuki tailerra itzeingo dau kultura artekotasuna eta sexu anistasuna. Bueno, konkretuki hau irtetzen da, bueno, ikusten ari garelako, geroz eta gehiago, gure kaletan, ikastetxeetan, eta beste kultura batzuetako gazteak heldu direla, ez bakarri gazteak, baizik eta helduak, geroz eta gehiago daukaguz beste kultura bateko pertsonak, ez? Orduan, karo, eurenkin daukagun harreman horretan, nolabait eurek beste kultura bat dakarre, ez? Adibidez, beste gizon eta emakume ideia bat, harremantzeko beste ideia bat, adibidez. Horren gutxi, udaletzean egon nintzen, paper batzuk egin behar nituen, eta nire aurretik zegoen, bikote txinatar bat, ez? Gizona, bueno, ba, aurrean zuen administrazioko pertsonaekin hitz egiten, eta momentu batetan, badirudi, Nikola ulertu nuen, bere emakumearen paperak egiten ari zen, gizona, ez? Claro, momentu batetan, administratzaileak eskatu nahi zion, nola bere emakumeak paper hori firmatu behar zuela. Kuriosoa zan, ze gizonak ez zuen ulertzen zer esan nahi zion. Eta ez hori bakarrik, gero, bueno, pixka bat ulertu zuenean, emakumea sinatu behar zuela, ba, nabaritzen zitzaion, olako urduritasun puntu bat, esaten hau ez da normala. Karo, hemen nik interpretazio pixka bat egin dut, ez? Karo, ze gertatu altzaio gizon horri, ba, segurazki igual datorleku batetik, hori ohikoa ez dena. Hau da, emakumeek sinaketa hori, o sinadura hori ematea ez dala ohikoa, ez? Claro, hemen ere hori ez da raroa, ze urteak atzera baldin bagoaz, hemen ere hori gertatu zan, ez? Claro, horrelako egorak orain ikusten baldin badutugu batek esango luke, jode, este está medio loco. Holako komentarioak agertuko litzateke, ez? Baina claro, jartzen baldin bagara bera nondi datorren eta bera non ezitu dan eta nola ezitu dan, ulertu dezakegu segatik egiten ari den hori, ez? Guretzako igual arraroa izan laiteke, edo arraroa o guk ez dugu ulertzen hori hola izatea, ez? Baina, karo, berarentzat ohikoa da, ez? Karo, onelako gora geroz eta gehiago aurkituko ditugu, karo, bakoitza jarri egoeran horren aurrean, nola nik onartuko dut hori hola dela, azken finean omen harreman badago, ez? Claro, kuriosoa gertatu zitzaidan, ze aurrean zuen administrazioko pertsona hori kasu honetan gainera emakumea zan, ez? Claro, ni gero ja hemen ni interpretazioa gehiago dira, ez? Baina, claro, nola harremanetan berak gizona nola ulertzen ditu harreman hauek. Azken finean, bueno, onelako gora asko izango ditugu, ez izango ditugu, nik uste dut ditugula ja. Eta hemen da, ditugu, klasean ditugu, adibidez beste egoera bat komentatzearen, eskolan, ba, askotan gu bai egiten ditugu, gazteekin egiten ditugu saioak, baina saio hoietan, ba, bai sartzen gara guraso gazteen arteko komunikazioan, bueno, hor zerbait egiten dugu eta bueno, dinamika batzuk egiten ditugu, ez? Kurioso esan, ze nik eman nien olako papertxo bat, gurasoekin galdetegi bat egiteko, eta klasean zegoen beste kultura batetako pertsona bat, Afrikarra zan, konkretuki nik uste Maroko aldeko mutil bat zela. Eta nik eman nien galdetegia, eta momentu batetan klase amaitzeakoan etorri zan igana, eta esan zidan, Igor, nik hau ezin dut egin. Eta nik galdetu nion, zehatik ezin duzu egin, zein da arazoa. Claro, ni pentsatzen, arazoa ondaitekela, ba, igual gurasoak ez dagoz, edo gurasoak, bueno, berak esan zuen, es que esto en mi casa de este tema no se habla con los padres. Claro, erantzun horren aurrean, esaten duzu, ostra, ba, es que hemen beste modu batzu daoz bizitzeko gai hau eta etxean lantzeko gai hau, ez? Bueno, honetia holako adibide batzuk nola gure gizartean geroz eta gehiago honelako egoerak aurkituko ditugun, vale, nola jartzen gara gu egoera horien aurrean eta nola ulertzen ditugu. Ose, askotan be hemen kontutan eduki behar da gu gure kulturan gabizala, baina beste kultura batetik datozen hoiek dakarren hori nola ulertzen dugu guk, nola jartzen gara horren aurrean, ze jarrerak ateratzen ditugu, zer egin nahi dugu beste kultura batzutatik datozen hoiek dakarren horren inguruan. Bueno, pizka bat tailerra horren inguruan, hausnarketa pizka bat horren inguruan izango da, ez?
Bukatzeko, Igor, ze espero duzu jardunaldi hauetatik?
Ba, nik uste dut, lehen esan dudana, sexu ezik eta modu batei buruz hausnarketa bat egitea, eta bide horretan, egiten ari garen bide horretan, ba beste pausutxu bat ematea eta behintzat zabaltzea ba bueno, esiketa mota bat egiten ari garela profesional asko ikastetzetatik eta bueno, ba bai zabaltzea zein dan sexu esiketa hori eta hori bakarrik ze moduak egon daitezkeen sexu esiketa hori aurrera eramateko.
Igor Dauzkin, sexologoa, mila esker eta urrengo arte.
Zuei.
Agur.